Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Atletičarka Gizela Todorović. Nje se pažljivi ljubitelji sporta sećaju po devojačkom prezimenu Farkaš. Tokom 60-ih bila je sjajna trkačica na 400 i pogotovo na 800 metara. U ovoj disciplini je 1964. imala 10. vreme u svetu, a nešto kasnije na olimpijskim igrama u Tokiju bila polufinalistkinja. Osvojila je i srebrnu medalju u štafetnoj trci na 1500 metara na evropskim igrama u Pragu 1967. Kada je dolazilo njeno pravo atletsko vreme, u 25. završila je karijeru. 3 teške povrede tokom samo godinu dana bile su jače od želje za takmičenjima i pobedama.
Rođena sam u centru Novog Sada. Tata je bio domar u Njegoševoj 16. To je jedna predivna trospratna zgrada. Ta Njegoševa ulica i parkić pokraj te ulice na Trifkovićevom trgu, to je bilo moje carstvo, kao i cijela ta zgrada. Naročito sam volela da se verem po krovu te zgrade. Nisam baš bila devojčica koja se igra s lutkama. Više sam volela krov i da se verem po drveću i da se sa dečacima igram indijanaca i kauboja. Od ranog detinjstva ja sam trčala. Pa sam tako sa 10 godina sa mojom drugaricom trčala duž moje ulice po 10 puta levo-desno i tako smo mi pravile dobru kilometražu. Silno smo se radovale kada bi povećale količinu pretrčanih metara. 52. godine, znači sa mojih 10 godina, u bioskopu tu, pored moje kuće, se davao dokumentarni film o olimpijskim igrama u Helsinkiju. I bile smo obe oduševljene trkom da 1500 metara i stilom trčanja tog pobednika koji je trčao lepim, dugačkim koracima sa visokim podignutim kolenima. I onda smo mi noćima i noćima tako trčale naše deonice na ulici. Potom sam u osnovnoj školi na školskim takmičenjima stalno trčala deonicu od 600 metara, što je mene jako ljutilo. Ja sam stalno htjela 100 metara, jer mi je nekako kraće. Ali nastavnici su bili uporni i stalno me stavljali na 600 metara, da bih oktobra 58. godine, to su bile ulične trke povodom oslobođenja Novog Sada, gde nas je bilo mnogo devojčica iz svih škola u gradu, ja pobedila. I to je bila ta inicijalno kapisla da izađem na stadion. E sad, kako sam izašla na stadion? Zvala sam jedno popodne moju drugaricu da sutra dan prepodne idemo na matine da pogledamo neki film, i ona mi je rekla, znaš, ne mogu, ja idem na trening. E, ta reč mi je strašno lepo zvučala i pitala sam je, a šta treniraš? Kaže, atletiku. Rekao je, jel 600 metara spada u atletiku? Kaže, da. Pa hoću i ja. Čekaj, prvo moram da pitam mog trenera. Sutra dan sam bila na stadionu, prilazi mi jedan zgodan mladić, stariji od mene 3-4 godine, onako me odmerava od glave do pete i ja ljuta okrenem mu leđa i on me pita, devojko, koga čekaš? Reko, čekam mog trenera. Kaže, pa ja sam tvoj trener. Idi, skini se, evo Milica Rajkov, sad će da se zagreva, zagrevaj se s njom. Milica Rajkov je bila tada aktuelna državna rekorderka na 800 metara. Ja, apsolutna početnica. I krenem ja zagrevanje s njom i sad ona da me testira. Ona je u zagrevanju 9 krugova trčala oko fudbalskog igrališta, znači 9 puta 400 metara. Meni je duša bila u nosu, ali nisam htjela da odustanem i izdržala sam. Tada me trener potapšao po ramenu i rekao je, primljena si, dođi sutra u 10 na trening. To veče sam ponovo samo inicijativno trčala ulicama da budem što bolja. To je prosto čučalo u meni. Prve trke sam trčala bosa, jer imala sam utisak da te moje borovo patike po šljaci proklizavaju. Ja sam izrazito na odrast trčala i nekako mi je bilo zgodnije da trčim bosa. Posle sam dobila sprinterice. Tada su sprinterice još bile veoma teške, sa kožnim đonovima, kroz koje je probijen ekser sa širokom glavom. Prvi moj nastup za seniorsku reprezentaciju 60. godine u Atini na Balkanskim igrama. Lepo protekne zagrevanje, izađemo na start i napravim još jedno ubrzanje i meni se odvali đon na jednoj sprinterici i poispadaju ekseri. I samo dam znak starteru da ne pušta trku i unezvereno gledam gde je moj trener. To je bilo na starom olimpijskom stadionu, 100.000 gledalaca. Ja uplašena već od samog nastupa negoli ovo što mi se desilo. I moj trener to vidi, pored njega je sedeo Branko Miller, skakač udalj, reprezentativac, i zgrabi njegove sprinterice koje su 3 broja veće od moje noge. Na tom stadionu krivine iznose 18 metara. Ja visoka 176, dugačke noge, dugačak korak i sprinterice 3 broja veće na nogama. Pa kad uđem u tu krivinu, noga mi se skroz iskrene u sprinterice, onda po izlasku iz krivine ja zastanem da namestim nogu pa trčim dalje. Naravno, stigla sam poslednja. Na stadionu Vojvodine imali smo svlačionice ispod tribina, jedan tuš sa jednim bojlerom i u toj prostoriji za kupanje prozor je bio razbijen. Zimi bi se tuširali tako što stanemo na led, bukvalno. A tuširali bi se samo ako ima tople vode. Nas mnogo bojlera ne može da nas opsluži i često onako znojava, mrtva umorna sa treninga, peške na drugi kraj grada sa preteškom torbom, sa opremom, sa cipelama i odećom. Da se sporazumemo, u to vreme Šuškavac je bio još uvek nepoznanica, znači nezaštićena od vetra, od svega, dolazila kući i onda kod kuće kupanje. Prvo moram da odem 300 metara dalje od kuće do bunara i u 2 ampera da donesem vode, da to na šporetu podgrejem, pa tako sam se kupala od pola i do pola. To su bila takva vremena. Zašto sam morala da idem po tu vodu? 57. godine moji brat i moj tata su pobegli iz Jugoslavije, jer je moj brat pre odlaska u vojsku opsovao komunističku mater svom kolegi Šegrtu. Oni su bili radiomehaničari i kad se vratio iz vojske nigde nije mogao da dobije posao i odlučio je da beži. Imao je 21 godinu. I moj tata je rekao, nećeš ti ići sam, idem ja sa tobom. Kad su oni pobegli, mi smo izbačene, mama i ja, bukvalno kao odmazda, iz tog stana u Njegoševoj i strpane u jedan vlažan stančić koja se sastojala od jedne kuhinjice i sobice. Taj stan je bio pored štale, vlažan, memljiv, malen. Tu sam ja celu svoju atletsku karijeru provela, noseći tu vodu. Nije me bilo sramota kad idem i nosim vodu. Bilo me je sramota kada otpadne vode iznosim na ulicu, već kao proslavljena atletičarka. Ljudi prolaze, autobusi prolaze i upiru prstom u mene, vidi Gizelu Farkaš. Posle smo mama i ja dobile komforan stan, ali to je bilo 3 meseca pre završetka moje atletske karijere. Kada su moj tata i brat pobegli iz Jugoslavije 57. godine, 2 godine su bili u Austriji, odande su se iselili u Australiju. Čim su tamo stali na noge, poslali su nama garantno pismo, mami i meni, za iseljavanje. Mama i ja smo počeli da se pripremamo, prodavale nameštaj, dobile kompletne papire. I mama i ja smo već primile vakcinu protiv tropskih bolesti, jer smo trebale brodom da idemo od Đenove. U međuvremenu odem sa reprezentacijom Srbije u Skoplje na tromeč Srbija, Hrvatska, Slovenija i tu oborim juniorski rekord Jugoslavije na 600 metara. I plačući dođem kući i kažem mami, ti idi ako hoćeš, ja odavde ne idem nigde, ja ovde hoću da se bavim atletikom, a u Australiji nema atletike. Naravno, nisam znala da tada aktuelna svetska rekorderka na 400 metara je upravo Australijanka. Tako smo mama i ja ostali u Jugoslaviji, tata i brat u Sidneju. Tata je umro 77. godine. Brat je još uvek tamo. On je od mene 8 godina stariji, on sad već ima 85 godina. Nas dvoje smo kao blizanci, vrlo slični i po karakteru i po liku. Od 57. godine do sada videli smo se samo jedan put, kad je on bio ovde. Taj naš susret i za njega i za mamu i mene je bio jako stresan i on se zarekao da nikada više neće doći u Novi Sad, jer kad se vratio u Australiju, gde je on već imao porodicu i dvoje dece i posao, godinama nije mogao doći sebi, vuklo ga sve nazad ovamo. Ja nikada nisam imala želju da idem u Australiju, čak ni kao turista. Pre nekoliko godina me nazvao i rekao da hoće da kupi aviokartu da ja idem kod njega. I lepo sam mu objasnila. Tolke su godine prošle da se mi čujemo telefonom. I jako se dobro razumemo i često razgovaramo. Ne treba u ovim godinama života sebi da stvaramo stres ponovnog susreta i ponovnog rastajanja. Tim pre što taj put za Australiju nimalo nije lak i ostali smo na tome da se volimo preko telefona, moji brat i ja. Do 64. godine bila sam druga trkačica u reprezentaciji, ja sam brzo ušla. Već prve sezone bavljenja atletikom sam ušla u juniorsku reprezentaciju Jugoslavije, a u drugoj sezoni i u seniorsku i do kraja atletske karijere sam ostala. I često imam običaj da kažem da sam ja devojka koja je trčala samo jedno leto. Zato jer u toj 64. godini sam postigla svoje najveće uspehe rezultatske, a po plasmanu pre samog završetka atletske karijere osvajanjem srebrne medalje na evropskom prvenstvu u dvorani. Januara 64. godine jedna grupa atletičara je poslata na Jahorinu na zimske pripreme. Poslednje veče tih priprema mi smo napravili žurku i igrajući kan-kan ja sam slomila petu metatarzalnu kost u stopalu leve noge. Bila sam 3 nedelje u gipsu, pa rehabilitacija, pa početak treninga. Ali ta sezona je bila fantastična. Ja sam rezultatski prosto eksplodirala. Očigledno sam sazrela kao atletičarka. U toj sezoni sam za 3 meseca oborila 5 jugoslovenskih rekorda. 3 na 400 i 2 na 800. I postala sam balkanska prvakinja i suvlasnica balkanskog rekorda na 800 metara, 2.064, ispunila sam olimpijsku normu i u poslednjem trenutku sam uskočila u olimpijski tim za Tokio. To je bilo iznenađenje i za mog trenera i za mene, jer moj najbolji rezultat prethodne godine iznosio je 2.11.1, da bi te olimpijske godine to spustila na 2.064, koji je u momentu kada sam to istrčala bio 10. rezultat u svetu. Sebe sam smatrala outsiderom potpunim na olimpijskim igrama, smatrajući da je sam odlazak tamo moj veliki uspjeh. Međutim, trčala sam kvalifikacije i postigla rezultat za plasman u polufinale. Finale bi bio suludi san, jer nisam bila zrela za finale.
Tokom olimpijskih igara u Tokiju bio je i vaš rođendan. Kako su domaćini na to reagovali?
U tim godinama svakom mladom čoveku taj dan mnogo znači. I uoči tog rođendana otišla sam u kancelariju štaba, ne bi li nekako saopštila rukovodstvu da je meni za koji dan rođendan i da bi volela sa mojim drugarima negde to da proslavim. Međutim, kad sam ušla, čula sam Artura Takača, koji je bio rukovodilac cele olimpijske ekspedicije, kako razgovara sa jednim od trenera fudbalera, da za koji dan fudbaler Takač ima rođendan.
Silvestar.
I kako bi to valjalo proslaviti. Ja sam se samo pokupila i izašla iz kancelarije misleći da setit će se i mog rođendana, nema potrebe ja da ih podsjećam. Došao je taj dan. Ujutru u moju sobu su došle dve Japanke sa tortom, buketom cveća, flašom viskija i kimonom. Čestitale mi rođendan, teatralno su me odenule u kimono, onda smo zapalile sveće na torti i ja sam pomislila i poželela sebi nešto lepo. I to je bilo to. Ta torta je stajala ceo dan u sobi, čekajući događaj koji će mi rukovodstvo prirediti, gde ću ja odneti tu tortu. Međutim, ništa se nije događalo. Ja onako razočarana uzmem tu tortu i krenem kroz olimpijsko selo u nameri da izađem iz sela, jer pored sela je postojala jedna čajđinica koja se zvala Dream, i tamo sa mojim japanskim drugarima i gejšama podelim tu tortu i ja sa njima da proslavim rođendan. Usput sretnem Veljka Rogošića, plivača. Pita me kuda ćeš, reko ajde sa mnom. I nas dvoje odemo u taj Dream bar i sa Japancima proslavimo moj 22. rođendan.
Za olimpijske igre u Tokiju vezana je i lepa priča o poznatom atletskom treneru Jaši Bakovu. Govorio je mnogo jezika. Šta je sve to bilo?
Jaša, ili Čičkura, kako smo ga mi od Milja zvali, on je 36. godine bio učesnik olimpijskih igara u Berlinu u skoku motkom. Pripremao se za olimpijske igre u Tokiju 1940. godine, koje nisu održane zbog Drugog svetskog rata. Zarekao se da će kad tad otići u Tokio. Tako je Čičkura naš seo na voz, u koferu je nosio luka, leba, slanine i dve nedelje putovao do Tokija. Tamo smo svi brinuli o njemu. Znali smo da nema para, znali smo da nema hrane, a on se snašao za ulaznice tako što je otišao u organizacioni komitet i pitao zaposlene šta oni misle koliko i posetilaca olimpijskih igara znaju da govore japanski. Oni su rekli verovatno jedan određeni broj, ne baš mali. A koliko njih zna na japanskom da otpeva japansku himnu? Oni su rekli verovatno niko. On je poneo svoju violinu sa sobom, izvadio je violinu, počeo da svira japansku himnu i da je peva na japanskom. Čuvši to, predsjednik organizacionog komiteta izađe iz susedne kancelarije da vidi šta se tu događa. Isto pitanje je postavio i njemu. Kada je to čuo predsjednik olimpijskog komiteta, rekao je: evo vama komplet ulaznica za atletska takmičenja, sa sve ulaznicom za svečano otvaranje i zatvaranje olimpijskih igara. I tako je Čičkura došao do ulaznice. E sad, problem je bio para. Jednom prilikom se ja vraćam iz grada i nešto sam bila dužna Dragi Stamečić i dam joj 100 jena. Tada je jen bio u vrednosti jednog dinara. Čičkura sedi i kaže: u mala, što ne nastaviš? I ja tog trenutka se trgnem i izvadim još 100 jena, strpam mu u džep. I on je počeo da se buni: ne, ne, šalio sam se, ne, ne, molim te nikako, tebi to treba ovde. Rekao: ne Čičkura, vama treba ovde, ja imam dovoljno koliko mi treba, ja ću to tebi vratiti kod kuće. Rekao: ne dolazi u obzir. Kad smo se vratili iz Japana, on je napisao knjigu Japanska olimpijada i na strani 13 je opisao taj događaj. Poklonio mi je tu knjigu sa posvetom gde mi zahvaljuje što sam mu pomogla. Svi smo mu pomagali, on je ulazio u olimpijsko selo na taj način što bi ga mi uvodili. U to vreme nije bila tako stroga kontrola. U restoranu olimpijskog sela smo mogli da uzimamo hrane koliko smo hteli. Mi smo torbe i torbe pakovali hrane i davali Čičkuri.
Najveći uspeh ostvarili ste na dvoranskom prvenstvu Evrope u Pragu 1967. Srebrna medalja, ali u štafetnoj trci na 1500 metara. Ta disciplina danas ne postoji. Kakva je to disciplina? Kako se to trčalo?
Ona se trčala samo na tom takmičenju, koliko ja znam. Štafetna trka na 200, 400, 600 i 800 metara. Ja sam trčala deonicu od 800 metara. Palicu sam primila kao treća sa velikim zaostatkom iza druge. Silno sam želela čak i prvo mesto da uzmem. Uspela sam da se izborim za srebrnu medalju, da se trčala poslednja deonica umesto 800, 900 metara, imala bi i zlato. Ali prezadovoljna sam i ovim.
Ko je sa vama još bio u ekipi?
Ančka Lubej na 200, Ljiljan Petnjerić na 400, Ika Maričić na 600 i ja na 800.
To je dvoransko prvenstvo Evrope. Gde ste vi uopšte trenirali zimi, jer je prva sala u Jugoslaviji Medisa 62. otvorena?
Zasmejavate me. Koja sala? Imali smo salu u gimnastičarskom društvu gde smo dizali tegove. Salu za trčanje nismo imali. Trenirali smo na polju. Po kiši, po snegu, po košavi, po suncu. Uslovi su bili takvi. Jednostavno za bolje nismo znali, pa se nismo ni punili. Sada recimo, kad bi rekli nekom sportisti da diže tegove na način i takve kakve smo mi dizali, mi smo dizali tegove kao dizači tegova. Nije bilo tih mašina za ovu grupu mišića, onu grupu mišića, nego šta zahvatimo onako džuture, to je bilo to. Imali smo zimske pripreme negde, srednje prugaše su najčešće slali u Kranjsku Goru, imala sam dva puta u Makarskoj zimske pripreme, isto tako leti uoči Balkanskih igara najčešće, opet Kranjska Gora ili Celje ili Kranj, uglavnom Slovenija, po dve nedelje i to je to. Iskreno da vam kažem, ja pripreme baš nisam volela, jer me izbaci iz redovnog koloseka. Volela sam da treniram kod kuće, na mom stadionu, da spavam u mom krevetu, da imam redosled, dnevni raspored. Na pripremama sve bude drugačije, druga hrana, drugi vazduh, drugi krevet, drugi trener često.
Da li je bilo dopinga u vaše doba?
Verovatno negde u svetu da. Već negde 64. treće, kada se pojavio tandem Klobukovska, Kirstenstein, uglavnom istočne Nemice, verovatno jesu. Ja to ne smem da tvrdim. Što se nas tiče, ili mene lično, najveći doping mi je bio C-vitamin i ako imam para da kupim oligovit. I to je to. Način ishrane šta mama stavi na sto. Da li je to teško jelo ili prilagođeno, ja o tome nisam imala pojma. Dođem kući, jedem šta imam, doručkujem večeram i to je to. O maserima, o ne znam kakvom timu nije bilo govora. Moj tim je bio moj trener koji je bio od prvog do posljednjeg dana. Jovan Dragosavac koji je trenirao i Olgu Gere i Paju Maleševa i vrsne i mnogobrojne reprezentativce Jugoslavije. Bio je odličan trener, veliki psiholog i odličan pedagog. On je bio trener koji me nikad nije hvalio. Nikada se nije dogodilo da postignem neki jako dobar rezultat, recimo državni rekord, da ja vidim osmeh na njegovom licu. Najveće priznanje je bilo da me potapše po ramenu i da kaže nije bilo loše i da me pita jel ti bilo teško. Odgovor bi najčešće bio nije. Jer de facto nije. Jer vi kada postignete državni rekord, ne osjećate umor, onda adrenalin radi, radost je u vama. Da je bio drugačiji trener, neko ko viče, on recimo nikada nije podigao ton, ni na koga od nas. Vrlo brzo bi se mi razišli. Ali on je bio tako smiren, veoma kratak i jasan u direktivama. On bi pred trku umeo da dođe do starta i u jednoj rečenici da mi kaže šta treba da radim i kako. i da ja sve vreme to imam u glavi. To je neverovatno. Da ne znam koliko bude gledalaca i kolika galama da bude na stadionu, da prolazeći pored njega, on samo malo povišenim glasom mi kaže nešto, ja njega čujem. Drugi viču svašta, njih uopšte ne čujem. Malo je bilo atletskih mitinga, jedan od njih je bio na kojem sam ja učestvovala 64. godine u Varšavi, memorijal Janusa Kusočinskog, gde sam i ispunila olimpijsku normu i bila druga u toj trci. Nigde i nikada ni dinara nisam dobila. Jedno kratko vreme, početkom 60. godina, sam dobila bonove da kupim namirnice u samoposluzi. To je bila negde 60. godina. I po završetku olimpijskih igara 64. u Tokiju dobijala sam stipendiju, mislim od Atletskog saveza Jugoslavije, u visini polovine nastavničke plate. Do saobraćajne nesreće 65. godine, kada sam se povredila i ležala u bolnici, atletska sezona je počela, obrazloženje je bilo da nisam u mogućnosti da potvrdim svoje rezultate na osnovu kojih dobijam tu stipendiju. I to mi je ukinuto i do kraja atletske karijere, mada sam posle ušla u reprezentaciju ponovo, nikada više nije obnovljeno. Znači, potpuni amater.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka Gizela Todorović.
Prvo putovanje je bilo u Sofiju. Danima sam pripremala opremu. Tu sam trčala 400. Susret Bugarskoj Jugoslavije je u pitanju, ništa značajno, Sofija me posebno nije oduševila. Drugo putovanje je bilo u Atinu, to je već događaj. 9 dana Atine, u luksuznom hotelu u centru Atine, oduševio me je stadion, takmičenje i društvo u reprezentaciji, uglavnom. Svi su bili stariji od mene, čuvali me, mazili i pazili. Vozom smo putovali do Atine, spavaćim kolima i sećam se Miloje Grujić i Matić su odlučili da me ugoje. Bila sam mršavica, moram da priznam, 176 visoka sa 57 kila. Kupili su ogromnu količinu banana. Zgrabili me, dovukli u njihovu kabinu, stavili me na gornji ležaj da sedim onako pogrbljena i po bananu i bananu su me terali da jedem. Na kraju sam plakala i molila da prestanu, da ja više ne mogu da jedem. Do ulaska u atletiku, znači do moje 16. godine, 17. Nisam imala pojma kako je u belom svetu, nit me to zanimalo. Ja sam bila veliko dete, koja se i sa 16 godina igrala klikera u parku Trifkovićevog trga, pored moje kuće, i verala se po drveću. Kada sam počela da treniram atletiku, odjedno mi je puklo pred očima da postoji i drugi svet sem moje ulice. 60. smo putovali klipnim avionom za Pariz, na susret sa Francuskom. To je već bio senzacionalni događaj za mene, bio bi i danas, iskreno da vam kažem. Od Pariza sam jako malo videla, jer ta putovanja su uglavnom bila takva, jedan dan putujemo, drugi, treći dan se takmičimo, četvrti dan se vraćamo, pa uz put šta uspemo da vidimo. Recimo u Parizu Eiffelovu kulu sam videla iz daleka, imam i fotografiju, čini mi se da je i Đani Kovač na toj fotografiji, gde na obali Sene sedimo, a pored nas jedna obična testera za drvo na pločniku stoji. Znači, to je bio moj Pariz. Uglavnom, sve gradove sam tako videla, sem Tokija, gde smo boravili 20 dana. Zbog aklimatizacije, dosta pre nastupa smo odlazili. E sad, pre nastupa nisam baš švrljela mnogo po Tokiju, tek tu i tamo izađem u tu moju čajđinicu, u Dream Bar, a imala sam 4 dana nakon takmičenja. Tu sam onda po ceo dan bila po gradu. Recimo, jedan dan izađem da vidim Ginzu, poznatom podzemnom železnicom gde se livreisani radnici sa belim rukavicama guraju narod u vagone.
Da stane što više?
Da. Bilo je to predveče i izlazeći iz metroa, odjednom sam se uplašila silnog žamora koji čujem. Meni se učinilo da je možda zemljotres u pitanju ili šta li. Vidim narod miran, niko nije u panici. Izađem na ulicu i ugledam neverovatan prizor od bulevara, gde je 6 traka u svakom pravcu, svetla automobila i visoke zgrade skroz prekrivene neonskim reklamama koji svetle, pale se, gase i čudo neviđeno. Ja sam ostala bez daha i gledala u to i prosto ne verujem da sam ja tu. Šetajući, slomi mi se štikla na cipeli, podignem onu slomljenu štiklu, gledam u nju i ne znam sad kako dalje. Onako u olimpijskoj uniformi prilazi mi jedan čovek i kaže: vi ste u problemu? Reko: da, jesam, jel vam treba pomoć? Reko: molim vas, treba mi obućar. Sačekajte da pitam tatu. Tu pored je piljarnica, on uđe unutra, izađe otac i pita svoju mamu, koja kao stara baka sedi u jednoj stolici ispred radnje, i baka kaže gde je obućar. Znači, ta njihova hijerarhija me oborila s nogu. A obućar je bio 15 metara od nas, znači i sin je znao. Znate, svaki mlad čovek želi da postane poznati, popularan. Jedan od motiva zašto sam krenula u atletiku, prvo jer sam osjećala da tu nešto mogu da uradim, a drugo, želela sam da budem poznata, priznata i da dokažem mojim školskim drugovima koji su mi se rugali zbog visine i malo kilograma, čak su mi se rugali i nazivali me kostur, da im dokažem da i ja nešto vredim. Moram da napomenem da u ono vreme štampa je veoma, veoma pratila događaje u sportu i da su to bili rado čitani članci. Potom je došla televizija koja je direktno prenosila svaki važniji sportski događaj i postala sam popularna u Novom Sadu veoma, ali mi se dešavalo i da odem u Sarajevo i da me na ulici neko prepozna i zaustavi, ili u Makedoniji. Znači, bila sam poznata. Iskreno to mi je smetalo. Smetalo mi je zbog toga da recimo kao devojka u slobodnom vremenu izađem sa društvom, sednem negde, da počnu da kolaju priče s kim sam bila, zašto sam bila. Šta sam radila, jesam li se smejala ili sam bila ozbiljna, ako se smejem onda sam neozbiljna, ako sam ozbiljna onda sam uobražena. Ako sam uzela čašu piva da popijem, onda je Gizela je bila pijana. Novi Sad je mali grad i takve informacije brzo stignu do vas i to me je bolelo. Jedva sam čekala da, kad sam prestala sa atletikom, da me ljudi zaborave. Koliko je to moguće. I kad sam se udavala, ja sam prihvatila muževljevo prezime, nisam ostavila svoje. I dan danas me zavitlava da sam se sakrila iza njega, što de facto jeste. Po završetku olimpijskih igara u Tokiju počela sam da se pripremam za iduću sezonu, puna velikih nada, puna osjećaja da ja mogu mnogo da dam na 800 metara, pogotovo za 400 mi je falilo brzine, ali moja brzinska izdržljivost na 800 je, to je bila prava disciplina za mene. Januara naredne godine, znači 65. sa Višom pedagoškom školom odem na obavezno smučanje na Bled, gde isti dan kao 64. godine, znači u olimpijskoj godini, slomim istu nogu, znači levu nogu, bila u gipsu, počela ponovo da treniram 7. maja. Na jednom takmičenju sam čak na 200 metara tukla reprezentativku Jugoslavije. Bila u izvrsnoj formi. 25. maja sam na stadionu Partizana trebala da trčim državni rekord na 600 metara. I imala sam velika očekivanja od te sezone. Osjećala sam se jakom, izdržljivom i relativno brzom nego ranijih godina. 15. maja u goste mi je došao lekar reprezentacije sa svojom suprugom i krenuli smo od moje kuće na večeru na Petrovaradinsku tvrđavu i u blizini kuće na jednoj raskrsnici pogreši vozač Fiće u kojem sam i ja bila. Jedan natovareni kamion uleti u nas. Ja sam sedela iza vozača. Kamion je desnim branikom direktno udario u mene, slomio mi levu ruku, karlicu na 5 mesta, ispomerao kičmu, dobila sam potres mozga, naravno bila bez svesti i naredna 2 meseca sam ležala od glave do pete nepomična u gipsu. Dobro sam ja psihološki podnela taj udar. Nisam očajavala i nisam brinula za svoju atletsku karijeru činjenicom da mogu da pokrećem noge, pa ako je to tako, ja ću ponovo trčati, ponovo biti dobra, ponovo biti Gizela Farkaš. Nažalost, to se nije dogodilo, jer iduće godine, u januaru, ja sam ponovo slomila nogu i ponovo se vraćala. Tu su već moji rekordi bili oboreni. Bila sam u reprezentaciji i 67. godine, praktično sa 25 godina života, u punoj sportskoj i fizičkoj zrelosti, ja odlučim da napustim atletiku, shvatajući da one moje rezultate ja više ne mogu ponoviti. Te povrede su učinile svoje. Moram vam priznati, nikada nisam mogla i nikada neću moći da prežalim to i da progutam tu knedlu. Žao mi je što atletici nisam dala onoliko koliko sam nosila u sebi talenta, volje i želje za uspehom. Ubrzo sam se zaposlila u Sovki Vojvodine, postavljena za sekretara organizacionog odbora školske olimpijade Vojvodine, i to sam samopregorno radila narednih 24 godine. Umeđu vremenu sam se udala, rodila dvoje dece. Onda su došle ružne godine, velika inflacija, 93. gde je moja nedeljna plata bila marka i po, sa kojom kad izađem na pijacu mogu da kupim 7,5 jaja, ali prvo moram da zamenim dinare u market, i često se dešavalo da meni nedeljna plata u toj trci sa inflacijom i propadne. I tada sam odlučila da odem u penziju sa 52 godine života. Imala sam 33 godine radnog staža, jer 6 godina sportskog staža mi je priznato. Pre Sovke radila sam ja i u školi, tako da se nakupilo, i sa 52 godine sam otišla u penziju, suviše rano. Još uvek željna da radim, u punoj snazi i puna iskustva. Penzija mi je bila veća nego plata. I zato sam otišla. Onda sam, da bi sebe u početku zadovoljila, radila multilevel, radila Cepter, gde sam postigla da budem jedna od najboljih prodavaca još tada u Jugoslaviji, i napredovala sam do ispod direktora prodaje po nivou, i isto tako naglo kao atletiku napustila sam i Cepter, jer nisam htjela da pristanem da domaćinu prezentacije ne dam ono što mu sleduje, a što mi je savjetovano da radi. I samo sam spakovala kofer sa uzorcima i vratila i rekla doviđenja. I od onda ne radim nigde, sada sam već i u godinama, mada često sa setom mislim na godine kada sam radila školsku olimpijadu od zore do zore, i kako bi volela još jednom da osetim tu tenziju, tu odgovornost, taj osjećaj divote da ste jedan veliki posao valjano obavili. ta borbenost je neophodna kako u sportu, tako i u životu. Izboriti se za dobar rezultat, izboriti se i rešiti problem koji mnogima deluje nerešiv. Izboriti se sa dnevnim sitnim problemima, biti svoj. Ne mogu reći da je to inat, ali jedna tvrdoglavost. To hoću, to moram i to mogu. Nikada nisam lebdela u vazduhu i sanjala o neostvarenim stvarima. Uvek sam vrlo realna, vrlo zadovoljna sa malim, ali težim za onim što mislim da mogu i hoću da mogu da postignem.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je atletičarka Gizela Farkaš Todorović. Bio je ovo 355. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.